Kopš māja, kad ASV vadītie spēki sāka pēdējo posmu savu karavīru izvešanā no Afganistānas, situācija šajā valstī ir dramatiski pasliktinājusies. Nepilnas nedēļas laikā talibi ir sagrābuši savā kontrolē trešdaļu no 34 Afganistānas provinču galvaspilsētām, kā arī kontrolē lielāko daļu valsts ziemeļu teritorijas. Ar dažu stundu starpību ceturtdien tika sagrābtas tādas lielas pilsētas kā Herāta un Gazni. Tagad pienākošas ziņas, ka pēc smagām cīņām ceturtdienas naktī kritusi arī Kandahāra, otrā lielākā Afganistānas pilsēta. Šī pilsēta tiek uzskatīta par Taliban bijušo cietoksni un islamistu grupējuma rašanās vietu. Kandahāra tiek uzskatīta par strateģiski svarīgu tādēļ, ka tajā atrodas starptautiskā lidosta, lauksaimniecības un rūpniecības produkcija, un tā ir viens no valsts galvenajiem tirdzniecības centriem. Šodien jau tiek vēstīts arī par dienvidos esošās būtiskās Laškārgahas pilsētas sagrābšanu. Pēc vienošanās ar talibiem valdības spēki un armija evakuējusi pilsētu. Savienotās valstis paziņojušas, ka uz Afganistānu sūta teju 3000 vienību, lai palīdzētu evakuēt savas vēstniecības darbiniekus. Kabulas vēstniecības darbinieki tiks evakuēti no valsts ar speciālajiem reisiem. Šīs ziņas par evakuāciju atmiņā atsaukušas 1975. Gadā Vietnamā Saigonā notikušo amerikāņu evakuāciju. Arī Lielbritānija paziņojusi, ka uz Afganistānu īslaicīgi nosūtīs 600 vienību, lai sniegtu atbalstu savu pilsoņu evakuācijā no valsts. Kā telekanālam CNN norādījis atvaļināts ģenerālis Veslīs Klārks, briesmīgā situācija Afganistānā skaidrojama ar neveiksmīgu amerikāņu politiku 20 gadu garumā.
Tas visiem ir skaidrs, ka tu patiesi apņemies izvest spēkus, nosaki datumu un vienības pamet valsti, talibi tiek uzlādēti. Viņiem tiek dots jauns impulss un ticība, ka viņu ilgi gaidītā uzvara var piepildīties. Un Afganistānā cilvēki maina puses ļoti ātri. To redzējām 2001. Gadā, kad tur iegājām. Cik talibi ātri pazuda. Bet tas, ko redzam šodien, ir sekas nepareiziem amerikāņu lēmumiem, sliktu prioritāžu noteikšanai un neveiksmīgai politikai 20 gadu garumā. Baidena administrācija ir sasniegusi ceļa galu. Bija skaidrs, ka viņiem neizdosies izveidot vai palīdzēt izveidot Afganistānā valdību, kas atbalsta savus cilvēkus, un bez valdības atbalsta sabiedrības atbalsta nav arī armijai. Tādas ir sekas, un tās ir sāpīgas un traģiskas.
Kauju dēļ mājas pametuši jau vairāki 100 000 cilvēku. Saskaņā ar ANO aplēsēm pēdējā mēneša laikā nogalināti vairāk nekā 1000 civiliedzīvotāju. Pastāv arvien lielākas bažas, ka kaujinieki turpinās zibenīgo uzbrukumu galvaspilsētai Kabulai, potenciāli to ieņemot tuvāko nedēļu laikā. Tieši Kabulā daudzi 10 000 civiliedzīvotāju meklējuši patvērumu no vardarbības. Galvaspilsētā pēdējo dienu laikā ieradušies vairāk nekā 70 000 bērnu, no kuriem lielāko daļu nav kur izmitināt, tādēļ tiem jāguļ uz ielas. Cilvēki Kabulas pievārtē un galvaspilsētas parkos un citās publiskās vietās ierīko apmetnes, tomēr to skaits nav pietiekams, un daudzi nakti pavada uz ielas vai pamestās noliktavās. Cilvēkos vērojas dusmas par valdības un humānās palīdzības trūkumu. Rihards Plūme, Latvijas radio.